cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi pe părintele Daniel Achim, din cadrul sectorului cercetare dezvoltare al Episcopiei Severinului și Strehaiei și șeful centrului coordonator realizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național. Doamne ajută, bine ați revenit, părinte, în studioul nostru.
Doamne ajută și bine v-am regăsit. Așa cum vorbeam în emisiunile anterioare, v-am promis că vă voi ține la curent cu orice activitate se desfășoară în cadrul proiectului și iată că, prin mila bunului Dumnezeu, săptămânile acestea se mai desfășoară una dintre activitățile importante pe care proiectul le presupune.
Este vorba despre un proiect amplu despre care noi am mai vorbit aici în cadrul acestei emisiuni și în cadrul edițiilor de știri. Un proiect care onorează Episcopia Severinului și Strehaiei și în speță sectorul cercetare-dezvoltare din cadrul centrului eparhial. Un proiect prin care s-a reușit atragerea de fonduri europene pentru o serie de activități care sunt pregătite și promovate, iată, din 2010 încoace, proiectul având finalitate, din câte știu eu, anul viitor, în martie 2013.
Da, finalul proiectului se situează în luna martie anului 2013.
De curând v-ați întors din stagiul de pregătire internațională care a avut loc în Slovacia, în localitatea Preșov. De altfel, partenerii ai acestui proiect fiind Universitatea din Preșov, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Aș vrea să intrăm puțin în amănuntele acestei săptămâni și să ne spuneți, în deschiderea discuțiilor, cum ați caracteriza într-o frază ceea ce s-a întâmplat timp de o săptămână acolo.
O experiență bogată din toate punctele de vedere. Și aș vrea să vă spun că dacă noi am fost o săptămână acolo, și în această săptămână are loc o activitate similară, sau aș spune chiar identică, pentru că pe lângă reprezentanții Episcopiei Severinului și Strehaiei, care au fost delegați acolo pentru acest stagiu internațional de informare și documentare, în săptămâna în care ne aflăm acum, reprezentanții Episcopiei Caransebeșului sunt prezenți acolo pentru a avea aceeași experiență. Într-adevăr, unul dintre partenerii proiectului nostru este Universitatea din Preșov, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă de acolo. Este o binecuvântare pentru Ortodoxie că are o astfel de instituție reprezentativă pentru toată Ortodoxia din Cehia și Slovacia și nu numai, pentru că sunt acolo studenți nu numai din cele două state ale Uniunii Europene, ci și din alte state ortodoxe. Având două secții, teologie pastorală și teologie asistență socială. Deși religia creștin-ortodoxă acolo nu este atât de reprezentativă, numai 1% din populația celor două țări fiind creștin-ortodoxi, totuși, iată, prin învățământul teologic se reușește menținerea credinței acolo și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în credința pravoslavnică, așa cum spun locuitorii acestor țări.
Este aproape greu de crezut ca o populație care este reprezentată doar 1% de religia ortodoxă să aibă instituție de învățământ superior.
Da, și o instituție de învățământ superior care funcționează la niște standarde foarte înalte. Sunt numeroși părinți profesori recunoscuți la nivel internațional, doctor docenți, doctori în teologie, coordonatori de doctorate, așa cum spuneam, și care fac cinste ortodoxiei și învățământului teologic ortodox.
Practic, fiecare zi din acest program de o săptămână a fost încărcată de evenimente. Aș vrea puțin să ne oprim la cele mai importante momente ale acestei vizite în Slovacia și pe finalul emisiunii să putem să tragem câteva concluzii vis-a-vis de, până la urmă, scopul acestui proiect și a acestor activități.
Într-adevăr, trebuie să pornim în acest pelerinaj, pentru că a fost și un pelerinaj până la urmă. A vedea atâtea locuri sfinte și atâtea locuri încălcate de istorie nu poate fi decât folositor pentru suflet și orice călătorie folositoare de suflet poate fi considerată un pelerinaj. Am plecat spre Slovacia în după amiază zilei de 22 iulie 2012, duminica după Sfânta Liturghie, din Drobeta Turnu Severin, mergând către Oradea, Debrecen, Miscolț, Cosice și ajungând undeva spre dimineață în Preșov. Și deși am ajuns foarte târziu, a doua zi a fost una bogată în vizite, dar și în experiențe duhovnicești deosebite, pentru că am avut bucuria să întâlnim acolo oameni de suflet care ne-au împărtășit cu mult drag cunoștințele și dragostea lor creștinească. Astfel, în dimineața zilei de luni, 23 iulie, am vizitat Facultatea de Teologie Ortodoxă din Preșov. Am fost primiți în biroul părintelui decan de mai mulți reprezentanți ai Facultății de Teologie Ortodoxă. Ni s-a descris activitatea care se desfășoară acolo. După aceea am mers la seminarul Facultății de Teologie. De fapt, acolo sunt căminele studențești, biblioteca și un muzeu de obiecte bisericești, foarte bine puse la punct toate. Acolo ni s-a spus faptul că Facultății de Teologie Ortodoxă după 1990 au fost luate anumite clădiri, însă statul a intervenit și le-au fost date alte spații în schimb pentru a-și putea desfășura în condiții optime activitatea. După amiază am avut din nou o experiență deosebită, în sensul că am vizitat oficiul de protejare a patrimoniului cultural din Preșov, unde doamna director de acolo a venit din concediu special pentru a se întâlni cu noi și pentru a ne împărtăși din activitate pe care o desfășoară în cadrul acestui oficiu. Și domnia sa lucra de mai bine de 50 de ani în domeniu și ne-a arătat toate realizările pe care le-a avut și am spune că sunt demne de luat în seamă, în sensul că biserici de lemn și numeroase monumente istorice sunt acum renovate și arată ireproșabil, unele dintre ele fiind făcând parte din patrimoniul UNESCO, iar altele fiind monumente de clasa A sau B, toate fiind clasificate, cartografiate foarte bine, cu o bază de date ușor de vizitat pe internet. Și nu numai atât, m-a impresionat faptul că au avut o strategie foarte bine pusă la punct pentru renovarea bisericilor și în special a bisericilor de lemn. Ne-au spus că la început au dorit să refacă acoperișurile tuturor monumentelor pentru a putea fi salvat restul clădirilor și după aceea cu fonduri de la Uniunea Europeană și din fonduri proprii au reușit să salveze și să renoveze aproape toate monumentele, atât ale bisericilor, cât și celelalte monumente istorice. Am fost în centrul istoric al orașului Preșov și în alte orașe, cum ar fi Bardeiovul și Svidnicul și alte orașe care au centru istoric și care am văzut că arată ireproșabil, toate clădirile de patrimoniu fiind renovate, iar aleile, pietonale, parcurile și toate împrejurimile arată ireproșabil.
M-aș opri puțin la această primă zi, la experiența pe care ați avut-o acolo la acest centru cu doamna director. Dacă din ceea ce v-am împărtășit din informații ar fi posibil ca aceeași metodă să se aplice și la noi, gândindu-mă aici la bisericile de lemn din Mehedinț, care, din câte știu eu, depășesc cu 100 și nu știu câte mai sunt în stare foarte bună de conservare.
Sunt în jur de 60 de biserici de lemn în județul Mehedinți și noi am început demersuri, în primul rând, de întocmirea unor documentații cu stadiul lor de conservare și încă nu am elaborat o strategie în domeniul lor, însă cred că experiența de la Preșov și în special de la Oficiul de Protejare a Patrimoniului Cultural din Preșov ne va ajuta, în primul rând, în elaborarea unei strategii pentru aceste biserici și, în general, pentru bisericile monument istoric din Mehedinție. Doamna director chiar s-a arătat doritoare să vină să lucrăm împreună la o astfel de strategie și la un plan de restaurare a acestor biserici și chiar s-a arătat deschisă în a ne consilia în privința identificării unor surse de finanțare pentru aceste biserici, pentru că sunt niște valori autentice ale poporului român și ar fi păcat ca ele să se degradeze prea mult încât să nu mai poate fi restaurate.
Da. Un itinerar foarte bogat, aș putea să spun, în zilele acestea de ședere acolo în Slovacia, care a cuprins destul de multe muzee ale satului în aer liber, dar și muzee ale icoanelor. Nu știu dacă noi avem șansa sau avem în Oltenia un muzeu specific al icoanelor.
Avem în Oltenia, știu, în Râmnicu Vâlcea, un muzeu în aer liber.
Da, muzeul satului, da. Da. Mai e la București
mai
și
la București
nu știu în câte locuri
și
mai
fi. Mai e ceva în Sibiu, la
da,
Astra,
da, da.
Dacă nu mă înșel.
Da.
Însă, cred că așa, ca și potențial, noi dispunem de mult mai multe monumente și poate de valoare chiar mai mare decât cele din Slovacia, însă nu sunt puse în valoare nici într-un procent de 1%, cred. Și am rămas impresionat cât de bine și-au pus în valoare slovacii aceste obiecte și imobile de patrimoniu prin strângerea lor în anumite muzee, în aer liber, așa cum este muzeul de la Bardejov sau muzeul din Svidnik sau chiar muzeul din sau biserica ortodoxă din lemn din satul Ruski Potok și muzeul din Humene, tot la fel, acestea fiind patru muzee în aer liber care dispun de biserici, case și alte clădiri anexe ale unor gospodării țărănești care ne aduc aminte de trecutul nostru istoric și de obiceiurile și tradițiile poporului nostru și ale poporului slovac.
Poate ar fi de menționat aici că pe o suprafață atât de mică, vorbind de doar de o regiune din Slovacia, în partea de est a țării, aproape nord-est, pe o suprafață atât de mică ei au reușit să aibă patru muzee ale satului în aer liber și nenumărate bisericuțe de lemn care sunt expuse la vedere. Sunt puncte de pelerinaj, de ce nu, și este de mirare cum o comunitate atât de mică de ortodoxi reușește să pună în evidență ce are mai scump.
Nu am fost atât de mult de impresionat de faptul că au fost înființate aceste muzee. Poate ele au fost înființate, să spunem, în cadrul unor proiecte care ar fi ușor de scris, chiar și de implementat, însă m-a impresionat dragostea cu care ei susțin aceste muzee, pentru că sunt niște cheltuieli care presupun o sustenabilitate, mă refer în primul rând la cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu utilitățile și toate
cu
întreținerea
până la urmă, da.
Cu întreținerea unui astfel de muzeu, însă experții care ne-au însoțit în acest stagiu de internațional de informare și documentare ne-au conștientizat și de importanța acestor monumente și acestor icoane colectate în muzee, de valoarea lor atât culturală și spirituală, dar și de valoarea lor pe piața obiectelor de artă. Am rămas impresionat de amănuntele pe care experții noștri, parteneri, ni le-au spus despre fiecare obiect, despre fiecare loc în care am mers și prin aceasta am devenit mai conștienți de valorile pe care le avem și noi și pe care încă nu le promovăm suficient.
M-aș mai referi puțin în continuare, părinte, la factorul uman. Cum v-au primit oamenii de acolo? Puținii preoți ortodoxi care trăiesc în aceste zone, cât de deschiși au fost la cei care, iată, le-au călcat pământul și au avut răgazul și timpul să afle măcar puțin din istoria lor religioasă, spirituală, dacă aș putea spune, atât de zbuciumată într-o țară care este predominant catolică.
Am fost primiți cu multă căldură, cu multă dragoste din partea părinților care slujesc acolo. Am fost impresionați de misiunea grea pe care o au de îndeplinit în efortul lor de a susține candela credinței ortodoxe aprinsă acolo într-o mare uniată sau romano-catolică și ne-am zidit sufletește de activitățile pe care ei reușesc să le susțină în parohii foarte mici, chiar de 70 de persoane. Părintele Ștefan Șac, cel care este și partenerul nostru în proiect, are o parohie de 70 de persoane în care slujește în fiecare duminică și sărbătoare, în care desfășoară activități pentru tineri și chiar a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Aceasta a fost așa o bucurie, pentru că și noi veneam dintr-un oraș și de la o catedrală ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și am rămas impresionat câtă dăruire are acest părinte să facă naveta de la facultate până la parohie, aproape 70 de kilometri, și să întrețină acolo o parohie și să desfășoare atâtea activități în fiecare săptămână. Dânsul de vineri după amiaza până luni dimineața este la parohie și are grijă de enoriași.
Și are un mare curaj încercând să construiască o biserică, da, cu 70 de oameni.
Da, cu 70 de oameni.
Pentru că statul presupun că nu-i dă prea multe fonduri.
Nu, și ne spunea că este îngrijorat ori de câte ori cineva lipsește de la Sfânta Liturghie, sună și sunt interesați în general oamenii unul de celălalt și se creează într-adevăr o comuniune prin Sfânta Liturghie în primul rând și prin participarea la slujbele bisericii. Cred că este de dorit să avem astfel de modele de slujire misionară și de implicare în societate, cum sunt aceste parohii, nu numai parohia Părintelui, ci toate parohiile care sunt ortodoxe în Slovacia, lucrează așa și au rezultate pe măsură.
Din câte știu eu, acțiunile de colaborare cu partea slovacă nu se opresc aici, pentru că urmează și alte evenimente care se vor petrece în Episcopia Severinului și Strehaiei în următoarea perioadă. Despre ce este vorba?
În lunile august-septembrie vor avea loc workshop-uri în toate centrele de lucru din Episcopia Severinului și Strehaiei și din Episcopia Caransebeșului, la care vor participa specialiștii care ne-au însoțit în cele două stagii internaționale de informare și documentare, care vor veni aici să le vorbească și celorlalți angajați care nu au avut prilejul să participe la aceste stagii, despre experiențele în domeniul protejării și promovării patrimoniului cultural național în Slovacia.
Având în vedere experiențele de până acum, având în vedere toate etapele care s-au urmărit în acest proiect începând cu anul 2010, pornind de la cursurile care s-au organizat, cele de muzeograf, de formator, de informatician, dacă putem să spunem așa, și altele, limba engleză care urmează în această toamnă, trecând prin, iată, această experiență în Slovacia, care ar fi punctele atinse deja din proiect pe care deja le-ați eliminat, dacă putem să spunem așa, și ce ar mai fi de urmat, care ar fi următorii pași și dacă într-un final proiectul și-a atins cel mai important scop?
Considerăm că prin toate aceste activități pe care le-ați enumerat un pic mai devreme, angajații și-au îmbunătățit cunoștințele lor privind gestiunea, evaluarea și protejarea patrimoniului cultural național, conform tehnicilor utilizate pe plan internațional. Lucrăm și noi la o bază de date cu bisericile și monumentele noastre istorice, însă considerăm că cel mai important lucru prin aceste stagii a fost acela că angajații au avut posibilitatea să vadă cum se realizează evaluarea și protejarea patrimoniului cultural național și în Slovacia, nu numai în țara noastră, și considerăm că Slovacia este o țară în care acest lucru este foarte bine pus la punct. Și
ei de când au această experiență, ceea ce învățăm noi acum privind protejarea?
M-a spus de mai bine de 50 de ani. Mult mai sistematic și m-a impresionat, chiar vreau să spun acest lucru, m-a impresionat faptul că biserica și-a păstrat proprietatea asupra tuturor bunurilor de patrimoniu, însă statul a intervenit financiar și ca resursă umană, ca specialiști în protejarea și renovarea bisericilor. Adică ele rămân, sunt ale bisericii, rămân în proprietatea bisericii, însă intervenția pentru protejarea și conservarea lor rămâne o grijă permanentă a statului, iar mijloacele financiare de care statul dispune sunt puse la dispoziția bisericii pentru a fi duse la bun sfârșit aceste procese de restaurare și renovare.
Ceea ce în România se întâmplă într-o foarte mică măsură.
Într-o foarte mică măsură și prea lentă măsură, numai câteva monumente de clasă sunt într-un astfel de proces și foarte multe monumente de clasa B sunt într-o stare jalnică de degradare.
Ce s-ar putea întâmpla în cazul ăsta dacă se continuă așa, părinte? Având această experiență...
Pierdem foarte multe valori dacă nu reușim să ne mobilizăm și să aducem la lumină și să, în primul rând, să ne conturăm o strategie coerentă și pertinentă în acest domeniu, să ne adunăm la aceeași masă stat, biserică și alte instituții responsabile în acest sens, pentru a creiona o strategie și a atrage fonduri europene pentru și fonduri naționale pentru protejarea și salvarea acestor monumente. M-a impresionat, încă o dată vă spun, faptul că au început prin a salva acoperișurile acestor clădiri. Dacă un acoperiș de clădire este salvat, întreaga clădire este, nu mai este expus atât pericolului intemperiilor.
Poate că, având această experiență, ar trebui chiar să interveniți direct la autorități și să le expuneți această variantă, prin care, iată, nu avem bani să restaurăm definitiv, dar măcar să stopăm degradarea.
Încă un pericol care ne pândește foarte, foarte îndeaproape este elaborarea unor documentații care, pe lângă faptul că sunt foarte, foarte costisitoare, sunt și puțini specialiști în domeniu care pot să le elaboreze. Și aceasta iar este o piedică majoră.
Este o situație concretă de care probabil v-ați izbit în perioada anterioară.
Sunt multe situații concrete în care poate ar fi costat mai puțin preotul să facă lucrarea în sine decât să obțină toate ștampilele și toate autorizațiile necesare pentru ducerea la bun sfârșit a salvării unui monument. Nu suntem împotriva, Doamne ferește, unor astfel de documentații, ci ne dorim înlesnirea lor și implicarea mai mare a autorităților publice în elaborarea unor astfel de documentații.
Am înțeles, și dacă ar fi, nu știu, să trag eu o concluzie ca simplu ascultător, m-aș gândi la faptul că s-a tras un semnal de alarmă prin intermediul acestui proiect. S-au făcut pași foarte buni și concreți vis-a-vis de ce înseamnă evidență a bunurilor de patrimoniu din județul Mehedin, și nu este puțin lucru, pentru că se întâmplă adesea să vedem o carte veche și să credem că nu are nicio importanță, să o aruncăm într-un colț și am încheiat cu ea. De fapt, cu cât e mai veche, cu atât e mai valoroasă, și trebuie să facem cu toții eforturi pentru a nu pierde ceea ce avem mai de preț. Lucrurile acestea trainice, care în ziua de astăzi, care merge așa într-o superficialitate de masă, nu se mai produc până la urmă astfel de bunuri. Aș mai trage concluzia că este important să ne uităm în curtea vecinului, să vedem cum și-a aranjat el casa, dacă ar fi să extrapolez așa, și să avem grijă să nu lăsăm să cadă pe noi casa pe care o avem, și cu atât mai mult având atâtea bogății, efectiv atâtea bogății de spiritualitate în această țară, în acest județ, să înțelegem că trebuie să le păzim și să le transmitem generațiilor viitoare într-o stare foarte bună. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și dacă pe final doriți să transmiteți un mesaj, nu știu, celor care ne ascultă, oamenilor simpli, cetățenilor care la un moment dat ar putea să facă un gest minor vis-a-vis de ce înseamnă protejarea patrimoniului.
Da, în primul rând aș transmite tuturor ascultătorilor noștri și celor care au aceste preocupări de a scoate la lumină anumite lucruri de valoare pe care biserica și țara noastră le are, ca dacă au un obiect, o icoană de valoare sau au posibilitatea să se implice în restaurarea unei biserici din parohia lor sau dintr-o parohie vecină, să nu se dea înapoi de la acest lucru, pentru că restaurarea unei biserici este ca învierea unui om din morți. Am văzut fotografii cu centrul vechi al unor orașe din Slovacia nerenovate, și după aceea, când le-am văzut renovate, cu adevărat am simțit că aceste clădiri au fost practic înviate. De aceea este foarte important să ne implicăm din poziția pe care o avem fiecare, să ne cunoaștem trecutul și să-l punem în valoare.
Da, un exemplu la doi pași de noi este clădirea teatrului, care
da.
Ne amintim cu toții, fiecare cred că o are într-o fotografie acasă, care arăta într-un fel și care astăzi este într-adevăr ca o icoană de mare preț. Așa vă mulțumesc este. Mult încă o dată pentru participarea la această emisiune. Vă aștept ori de câte ori se va mai întâmpla ceva în cadrul acestui proiect, așa cum ați făcut-o de fiecare dată. Vă reamintesc că, dragi ascultători, alături de noi s-a aflat astăzi în cadrul emisiunii Viața Cetății părintele Daniel Achim, consilier în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei și șeful sectorului cercetare-dezvoltare, într-o discuție despre o nouă etapă a proiectului finanțarea europeană, pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național. Până săptămâna viitoare, gazda dumneavoastră Alexandra Tediu vă urează toate cele bune. Doamne ajută!
Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.